Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่12-16กรกฎาคมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้มากนะครับมีอีเวนต์ต่างๆที่สำคัญไม่ได้เยอะนะก็จะมีเพียงแค่ตัว Fed Minute ครับที่เราพูดกันไว้แล้วว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของไดนามิกตลาดมากกว่าที่ขึ้นอยู่กับข่าวที่ปรากฏออกมาในระยะที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นตัวของ China Tech นะครับที่มีการปรับตัวลงตามเซนติเมนต์ตลาดที่วิ่งตามตัวติตี้ที่โดนแบนไปนะครับหรือว่าเป็นอย่างเวียดนามครับที่โดนเรื่องของโควิดเข้าเล่นงานให้แล้วก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลงประมาณ 2-4% ให้ได้เห็นกันเลยนะครับในส่วนสัปดาห์นี้ครับก็มีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่กลับมานะครับธนาคารกลางจีนเนี่ยหรือว่า PBOC ก็ลดตัว Reserve Requirement Ratio 0.5% นะครับหรือว่ามันเป็นอัตราส่วนที่แบงก์พาณิชย์ต้องคงอัตราเงินสดเอาไว้นะครับลดลงมาดังนั้นแล้วเงินสดที่ได้ออกมาเนี่ยก็เท่ากับว่าจะส่งเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับหรือว่ามันเป็นการที่แบงก์พาณิชย์เนี่ยสามารถเอาเงินฝากเนี่ยเอาไปปล่อยกู้ได้มากขึ้นไม่ต้องสำรองเอาไว้อย่างที่เคยจะเป็นนะครับก็ประมาณกันว่าการลด Triple R Ratio ตัวนี้ลงเนี่ยก็จะส่งสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดประมาณ1 ล้านล้านหยวนนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาน่าจะรับข่าวนี้แหละครับในกลางสัปดาห์นี้ครับมีเรื่องของ GDP จีนด้วยสำหรับไตรมาส2รวมไปถึงตัวเลขที่สำคัญต่างๆโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมของจีนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็สุดท้ายครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารสหรัฐครับที่จะเริ่มประกาศเป็นกลุ่มแรกๆของฤดูผลประกอบการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราไปเริ่มกันที่ Fed Minute กันเลยนะครับสำหรับ Fed Minute ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึง QE Tapering แน่นอนครับว่าจะลดการซื้อแน่นอนถ้าเกิดตัวเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวขึ้นมาครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าคณะกรรมการเนี่ยมองว่ายังไม่พร้อมที่จะบอกไทม์ไลน์เลยว่าจะ scale back หรือว่าจะลดการซื้อสินทรัพย์ในนโยบาย QE เมื่อไหร่นะครับอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับก็เนี่ยแหละครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยการลด QE มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วยิ่งตัวเดลต้าเริ่มส่งผลเริ่มมีผลกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยหรืออย่างน้อยๆมีผลต่อความมั่นใจในการเปิดเมืองเนี่ยแน่นอนครับการฟื้นตัวไปถึงระดับที่เฟดต้องการคงเป็นไปได้ยากแล้วเฟดน่าจะต้องการการฟื้นตัวไปเท่ากับก่อนที่โควิดจะแพร่ระบาดด้วยซึ่งมันต้องใช้เวลาครับปีหน้าต้นปีอาจจะเป็นไปได้ยากหลังจากนั้นครับก็เราต้องไปดูกันต่อว่าในส่วนของอินเฟลชันเนี่ยในเฟดมองอย่างไรเฟดก็มองว่าอินเฟลชันเป็นเรื่องชั่วคราวเหมือนเดิมยังย้ำคำเดิมครับดังนั้นแล้วตรงนี้ก็ชัดเจนว่าการขึ้นดอกเบี้ยในระยะปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าคงเป็นไปไม่ได้ครับแล้วรอดูครับถ้าเกิดเรื่องของอินเฟลชันมีการพูดถึงน้อยลงเรื่องดอทพอตเนี่ยน่าจะมีการปรับลงแล้วก็การพูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะจางหายจากหน้าข่าวเราไปนะครับรอดูนะครับในช่วงเวลาครึ่งปีหลังจากนี้สำหรับสัปดาห์นี้ครับเราไปดูเรื่องของ PBOC กันนิดหนึ่งการลด Triple R Ratio 0.5% เนี่ยเป็นการลดทั้งแบงค์ใหญ่ทั้งแบงค์ขนาดเล็กแล้วก็แบงค์ท้องถิ่นนะครับลดแบบทั่วถึงเลยเพราะในสมัยก่อนเนี่ย PBOC อาจจะมีการปรับลดเฉพาะแบงค์ท้องถิ่นหรือเฉพาะแบงค์ที่เป็นแบงค์ใหญ่นะครับก็เป็นการเรียกว่ากระตุ้นแต่ละเป้าหมายที่แตกต่างกันไปแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณของอะไรบางอย่างที่เขาปรับลดกันหมดเลยแล้วก็อยู่ๆก็ปรับลดลงมาหลังจากที่รัฐบาลหรือว่า PBOC ธนาคารกลางอ่ะไม่ได้กระตุ้นมาสักครึ่งปีแล้วนะครับน่าจะส่งสัญญาณอะไรออกมาให้เราได้เห็นอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะชัดแล้วว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มจะชะลอตัวอย่างที่รัฐบาลไม่ต้องการแล้วน่าจะมีการกระตุ้นแต่เนิ่นๆออกมาก่อนครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนอย่างที่เรารู้สึกกันว่าถ้าจีนติดเชื้อทั่วโลกมีสิทธิ์จะติดเชื้อตามไปหรือว่าจีนอ่อนแรงเศรษฐกิจโลกมันต้องอ่อนแรงลงแน่นอนครับดังนั้นแล้วตรงนี้แหละน่าเป็นพ็อกซี่หนึ่งที่ผมย้อนกลับไปตรงเฟดมินิทนะครับ ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอ่ะมันจะเป็นไปอย่างที่คาดการณ์กันว่าจะกลับไปอย่างรวดเร็วอ่ะเป็นไปได้แล้วครับอีกครึ่งปีแล้วก็เจอสถานการณ์กับความไม่แน่นอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยต้องมีการกระตุ้นแต่เนิ่นๆออกมาแล้วนะครับสำหรับกลางสัปดาห์นี้ครับมีตัวเลขไตรมาส2สำหรับ GDP จีนนะครับก็คาดกันไว้ว่าจะเติบโตเมื่อเทียบกับปีแล้วประมาณ 8.1% ครับลดลงจาก Q1 หรือว่าไตรมาสแรกไตรมาสแรกอยู่ที่ 18.3% นะครับแต่ปีที่แล้วฐานมันต่ำตอนไตรมาสแรกครับจีนเข้าสู่สภาวะแบบล็อกดาวน์ตั้งแต่ไตรมาสแรกครับดังนั้นแล้วไตรมาสนี้เนี่ยมันเจอฐานที่สูงขึ้นมาการจะเติบโตเท่ากับไตรมาสแรกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่พอไปเทียบ QOQ หรือว่าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยเราจะเห็นว่าไตรมาสที่2เนี่ยโตอยู่ 1.3% นะครับจากคาดการณ์เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกแล้วไตรมาสแรกเนี่ยเติบโตประมาณ 0.6% ครับก็จะเห็นว่าการเติบโตแบบไตรมาสต่อไตรมาสก็ยังมีอยู่และเยอะกว่าไตรมาสแรกด้วยดังนั้นแล้วมันยังมีสัญญาณการเติบโตที่ดีอยู่นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจจีนแน่นอนครับอาจจะต้องมีการกระตุ้นแต่เนิ่นๆมาก่อนนะครับเป็นธรรมชาติของ PBOC ในส่วนวันเดียวกันครับจะมีประกาศFixed Asset Investment ด้วยหรือว่าตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์คงทนนะครับก็คาดว่าจะเติบโตประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วก็ลดลงมาจากเดือนพฤษภานิดนึงครับเดือนพฤษภาเติบโตอยู่ที่ 15.4% ครับในส่วนอีกตัวนึงคือ Industrial Production ครับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะเติบโต 7.9% ครับลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่ 8.8% ก็ถ้าเป็นไปตามนี้เศรษฐกิจจีนก็ยังมีโมเมนตัมที่ดีนะครับแม้จะชะลอตัวลงบ้างแต่ก็เป็นธรรมดาครับจะให้เติบโตกันอย่างต่อเนื่องก็เป็นไปไม่ได้สุดท้ายครับตัว Retail Sales สำหรับเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คาดว่าจะเติบโตที่ 11% ลดลงจากเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ที่ 12.4% ครับก็จะเห็นว่าทุกภาคส่วนลดลงหมดครับต้องมีชะลอตัวบ้างแต่ก็กระตุ้นกันมาแล้วนะครับก็รอดูครับว่าหลังนี้เนี่ยตัวเลขจะฟื้นตัวหรือเปล่าแต่แน่นอนตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มตอบรับกับข่าวในเชิงบวกนี้แล้วนะครับไปดูกันต่อครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับธนาคารสหรัฐเนี่ยพวกแบงก์พาณิชย์ก็จะเริ่มเปิดเผยผลประกอบการแล้วนะครับเท่าที่อ่านในหน้าข่าวเนี่ยนักวิเคราะห์คาดว่าไตรมาสนี้จะกลับสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับจะเห็นงบเหล่านี้เติบโตแน่นอนเพราะปีที่แล้วไตรมาส2เป็นไตรมาสที่เลวร้ายนะครับสำหรับจริงๆไม่ใช่แค่แบงก์สหรัฐครับสำหรับตลาดหุ้นเลยแหละนะครับดังนั้นแล้วผลประกอบการน่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวแต่ก็อย่างว่าครับกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วหลังจากนี้คงมีปัจจัยที่กระตุ้นกลุ่มแบงก์น้อยลงนะครับหลังจากที่แรลลี่กันมาประมาณครึ่งปีในวันอังคารครับวันอังคารนี้แหละในช่วงค่ำๆจะมี JP Morgan Chase ครับแล้วก็ Goldman Sachs ที่เปิดเผยผลประกอบการออกมาแล้วก็มีตัว PepsiCo ด้วยนะครับหรือว่านั่นแหละครับ Pepsi เลพวกนี้แหละครับบริษัทอุปโภคบริโภคก็จะเปิดเผยผลประกอบการเหมือนกันในวันพุธครับช่วงค่ำๆเหมือนกันก็จะมี Bank of America ครับมี Wells Fargo มี City แล้วก็มี BlackRock ครับในวันพฤหัสครับช่วงค่ำๆอีกเช่นเดียวกันก็ TSMC ครับMorgan Stanley ครับจะมีอยู่2บริษัทที่น่าสนใจต้องติดตามครับหลักๆจะเห็นนะครับว่ากลุ่มที่น่าสนใจจะเปิดเผยผลประกอบการในช่วงอังคารพุธพฤหัสครับแล้วก็น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีนะครับรวมไปถึงเราได้ติดตามข่าวกันไปก่อนหน้านี้แล้วที่แบงก์พาณิชย์สหรัฐเนี่ยผ่านสเตรสเทสอย่างเรียบร้อยอย่างฉลุยเลยแล้วก็มีการปรับขึ้นอัตราการปันผลแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตลาดมีการตอบรับกับปัจจัยในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องก็หลังจากนี้มองไปข้างหน้าโอกาสที่ผลหรือว่าปัจจัยในเชิงบวกเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับครึ่งปีแรกคงเป็นไปได้ยากครับน่าจะมีอยู่แต่น่าจะมีจำนวนน้อยลงนะครับดังนั้นแล้วปัจจัยที่มาหนุนราคาให้ไปต่อเนี่ยมันคงจะยากขึ้นกลุ่มแบงก์สหรัฐน่าจะมีอัพไซด์ที่จำกัดมากแล้วนะครับสำหรับไตรมาสนี้ครับเล็กๆน้อยๆก็ผมเอากลุ่มเรียกว่ากลุ่มแฟงแล้วกัน FAAMG ครับหรือว่า Facebook Amazon Apple Microsoft แล้วก็ Google ครับมาให้ดู Microsoft เนี่ยถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตอยู่ประมาณ 15% ครับก็ต่ำที่สุดเลยในกลุ่มเทคขนาดใหญ่ครับ Apple เนี่ยได้ปัจจัยหนุนจากเรื่องของ iPhone ครับที่ยังจำหน่ายดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแกดเจ็ตอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าพวก Mac ครับก็เติบโตเกินกว่า 20% นะครับตามมาด้วย Amazon เลยเติบโตมากกว่าอีก นะครับก็คาดไว้ว่าไตรมาสนี้เนี่ยตัว earning จะเติบโตอยู่ประมาณ30%กว่านะครับแล้วก็2ตัวครับ Facebook กับ Alphabet เนี่ยหรือว่า Google เนี่ยที่เป็นเจ้าแห่งโลกออนไลน์เนี่ยเรียกว่าคาดการไว้ว่าจะเติบโตอยู่ประมาณ 40-50% เลยทีเดียวก็แน่นอนปีที่แล้วครับช่วง Q2 เนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นช่วงที่เลวร้ายครับแล้วก็หลายบริษัทลดเรื่องค่าโฆษณาแน่นอนงบของ Facebook งบของ Alphabet หรือ Google เนี่ยมันลดลงไปครับดังนั้นฐานมันต่ำการเติบโตก็สูงครับถ้าเยอะกว่าที่คาดนะผมบอกเลยว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในราคาหุ้นเลยแหละครับก็รอติดตามงานหลังอย่างนี้ครับน่าจะเป็นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเราน่าจะได้รู้ผลประกอบการกลุ่มเทคขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับก็เป็นไตรมาสหนึ่งครับที่บอกเลยว่าผลประกอบการน่าจะออกมาเติบโตอย่างน่าสนใจเลยแล้วก็ high expectation นะครับบอกเลยว่าความคาดหวังเยอะพอสมควรดังนั้นแล้วมันมีทั้งผลดีและผลร้ายต่อราคาหุ้นนะครับถ้าดีกว่าที่คาดโอ้โหบอกเลยว่าราคาน่าจะไปแบบกระโดดกันเลยทีเดียวแต่ถ้าต่ำกว่าที่คาดน่าจะกดดันราคาหุ้นได้มากเลยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วน่าจะเข้มข้นกันเลยทีเดียวติดตามกันนะครับอังคารพุธพฤหัสตัวเลขต่างๆทั้งผลประกอบการทั้งตัวเลขของจีนนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ